radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonas kunigas Arūnas Simonavičius. Štai ir vėl mūsų studijoje kalbamės apie šeimą ir su santuoka susietus reikalus aptarinėjame. Jeigu atsimenat keletą katechezių atgal, kalbėjome apie tai, kad žmogus yra panašus į Dievą tėvą, dėl to, kad jis yra Dievo bendra kūrėjas, kuria naują gyvybę, kuria meilę vienas kitam, panašus į Jėzų Kristų, nes kartu kenčia, kadangi Jėzus Kristus yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, taip ir tėvas su mama yra panašiai tarpininkas tarp Dievo ir savo vaiko, o tarp kitko ir tarp savo vyro ir tarp savo žmonos ir Dievo. Taip pat kalbėjome apie tai, kad šventoji dvasia pašventina ir žmogus, kuom į šventąją dvasę panašus, pradėjom kalbėti, bet taip ir nuplaukė. Vienas iš dalykų, kas mano suvokimu yra labai, kad žmogus panašus į šventąją dvasę, tai yra, kaip sakoma šventame rašte, šventoji dvasia įkvėpė garbinti Dievą. Ištarti viešpats mano Dievas. Todėl tėvas, mama, santokoje ir vaikai, šeima visa yra Dievo garbintojai, panašus į šventąją dvasę tom, kad jie įkvėpė garbinti Dievą. Kalbėjome mes tada apie rūpestį vieni kitais, kad jie tuo rūpesčiu gaivinimu vienas kito yra panašus, o šiandien norėčiau pertarti tai, kad žmogus yra pašauktas santokoje Dievą garbinti. Ne vien tik tai kunigas, ne vien tik tai žmogus, kuris gyvena tokį, sakyčiau, grynai šventyklai ir evangelijai skirtą darbą iš pirmo žvilgsnio, bet ir tėvas, motina ir vaikai taip pat yra, kaip ir pati bažnyčia moko, šeima yra mažoji bažnyčia. Jonas Auksaburnis, aiškindamas apie švento rašto skaitymą, ypatingai psalmių giedojimą, jisai kalba tokį dalyką, kad visi manome, kad vienuoliams pridėra labai daug melstis. Manome, kad kunigams reikia labai daug maldų. Bet sakote, nebūna pamiršta, kad šeimos tėvui tų maldų reikia dar labiau. Kodėl? Todėl, kad šeimos tėvas, šeimos motina, anot švento Jono Auksaburnio, yra žymiai sudėtingesnėse situacijose. Gyvena žymiai, na, tokiam audringesniam būvyje. Jie iš visur patiria didžiulių pagundų. Pagunda supykti, pagunda nekęsti, pagunda įvairiausių situacijų, kurios žmogų visada gali įstumti. Vienuoliai išėję savo tarp gėlių gyvena, kad ir uolose, bet jie puikiai gali pasirinkti vietą, kur jų niekas netrikdo, kur jiems niekas nemaišys. Kunigai bažnyčiose savo irgi, bet didelių tokių bangavimų gali ramiai gyventi savo ir turėti patogų gyvenimą. O šeimos tėvui reikia labai daug ko rūpintis. Reikia rūpinti savo šeimą. Kita erdvė tai yra jo darbas, kur jisai dirba. Tenai vėl jisai iš tos erdvės pareina iškamuotas. Gerai, jeigu žmogui darbas viskas tvarkoj, bet jeigu ne, ir visur tame ramstis turi būti malda ir šventas raštas. Mama gyvenanti namuose. Atrodo, kad irgi nieko per daug sudėtingo, galbūt taip, modulis toks paimtas švento Jono Auksaburnio laikais, tas modulis buvo toksai įprastas, kad mama gyvena namuose ir rūpinasi vaikais. Bet tenai kiek yra rutinos, kiek yra nuobodulio, nei tu išeisi, nei tu pasižmonėsi, reikia prižiūrėti vaikus, pastoviai būsi namuose, nors pačios saulės norisi kartais gauti, pastoviai, tarkim, indų plovimas, kojinių skalbimas, pasakos paskaitimas, praktiškai, na, apeina tam tikras darbų ratas ir vėl iš naujo. Ir tai labai kamuoja, todėl šventasis primena, kad labai reikalinga malda šeimai. Santokoje gyvenantiems žmonėms ta malda yra reikalinga kaip ramstis, kaip kertinis akmuo namui, į kurį pastoviai daužosi įvairiausi vėjai ir audros. Matomai savaime yra gal taip susiklosto žmogaus gyvenime, kad žmogus savo namuose turėtų įsiruošti mažąją bažnytėlę. Jeigu jau bažnyčia mus vadina mažąją bažnyčią, tai žmogaus namuose turėtų būti tas mažosios bažnyčios atvaizdas. Aš turiu omeny labai paprastą dalyką, bet kartu ir nepaprastą gražų ir nuostabų šeimos altorių. Šeimos altorius tai yra vieta, kur šeima susirenka melstis ir kur yra sudėta visi maldai reikalingi instrumentai. Visi maldai pagerinti, padėti maldai pagelbėti. Pirmiausiai kryžius, šventi paveikslai, žvakės, smilkalai, Biblija, paskui kokia nors bažnytinė literatūra ir taip toliau. Tai yra tarsi mažasis altorius. Tokį altorių turėti labai daug ką parodo žmogui. Tie namai pirmiausiai turi akcentą, turi tvarką tam tikrą ir tuose namuose iškart įeini ir matai, kad Dievas šiuose namuose nėra paskutinėje vietoje. Nes įėjus į namus galima pasakyti, kas tavo namuose yra svarbiausiai. Į kambarį įėjęs daugmaž matosi, kokie daiktai krenta į akis, ta žmogaus gyvenime dažniausiai jie atspindi, kas yra jo viduje. Na ir dabar įėjus dažniausiai, ką galime pamatyti, tai arba virtuvę, arba stalą, židinį, dažniausiai televizorių. O turėtų būti vienas iš labiausiai matomų vietų, tai Dievui skirta vieta – altorėlis. Kas beje senovėje buvo visiems tiesiog labai suprantama, net kitaip neįsivaizduojama buvo, kad Dievui būtų neskirta vietos arba skirta labai maža, pavyzdžiui, kryželis po fužeru kur nors sekcijoje. Arba švento Juozapo 2 centimetrų dydžio statulėlė ant šaldytuvo už duoninės po servetėlėmis. Kokią naudą duoda? Pastoviai žmogui altorėlis duoda priminimą, kad yra dvasinis pasaulis, Dievas yra kartu su mumis. Katekizmas sako, Dievas mato viską. Dievas mato viską ir tai turėtų skambėti negąsdinančiai, bet tėviškai, kadangi jau kalbam apie santoką, kad žmogus šeimoje gyvenantis tėvas ir motina irgi turi tam tikrą savo vietą, iš kurios jie viską mato. Na, kaip pavyzdys, kada susėda šeima prie stalo, tėvas kažkodėl taip. Ir aš ateinu, vat, kada, pavyzdžiui, leidžia rinktis, kur atsisėst, prašom, kunigėlį, sėskit. Ir jeigu sodina virtuvėje, labai beje jauki žmonių butose vieta, tai dažniausiai sako, jūs atsisėdot į mūsų tėtės vietą. Kažkaip turbūt vyrui yra įprasta atsisėsti ten, iš kur jisai viską turi matyti. Kad būtų matoma, kiek įmanoma, platesnis laukas visų dalykų, visų namų, platesnis kampas. Ir Dievą mes sodinam kaip savo tėvą į tą vietą, kad jis matytų visus mūsų namus. Šventų daiktų, jeigu tu laikai save tikinčiu žmogumi, negali užkišt bet kur. Jeigu užkiši, tai reiškiasi, kad nu, Dievas va taip maždaug man paduose ir yra ties mano kojomis. Taigi parodo mums altorėlis pirmiausiai, kad Dievas yra su mumis visada, o apie Dievo vardą Jahvė čia verta paminėti, kad jo vardas ir reiškia, aš esu visada su jumis kartu, esu ir su jumis, kad Dievas mato, stebi ir kad mes pastoviai galėtumėm būti maldos būsenoje, va taip galima sakyti. Kad mes galėtumėm pastoviai melstis. Jėzus yra sakęs, nuolatos melskitės. Jūsų malda tebūna nepertraukiama. Tam ir yra namuose, kiekvienam kambary, visur šventas kryžius yra ne tam, kad kažkokius burtus žmogus įsivaizduoja, reikia ten padaryti, kad dvasios piktos jėgos nepultų ir taip toliau. Tai kas tokiais burtais užsiiminėja, dažniausiai tai būna, kad į Dievą visai netiki, o šventų paveikslų nuo grindų iki lubų prikabyta. Bet tik tai jie patys nežino, kam to reikia. O kryželis arba šventas paveikslas yra reikalingas tam, kad tu prisimintum Dievą, kad būtum pastoviai ryšyje su Dievu, kad tavo malda tęstųsi nuolatos. Ir žmogus nuolat atkreipia žvilgsnį, nuolat pakelia akis į Dievą. Prisimena, Dieve, aš tave matau, aš esu su tavimi, mes esame ryšyje. Beje, maldai tai yra pati pagrindinė sąlyga. Iš sutuoktinių niekas neprašo liturgijų, niekas neprašo viešų pamaldų, kur trunka keletą valandų Dievo garbinimas ir taip toliau. Šitoj mažoj bažnytėliai ir pamaldėlės būna mažos, nes gyvenimo darbų yra labai daug, bet jie yra tokie, na, prabėgo pro Dievą galvelę palinkiai ir žinok, kad tai tu su Dievu esi, tu pastoviai esi su Dievu ant ryšio, atsiprašau už žargoną, už netaisyklingą kalbą, bet vat, žmogui šitas yra reikalingas. Visas tas altorėlio pagrįstumas, paveikslų, kryželių, tai mums katalikams tai nėra problema, nes visi galvoja, kad Dievas yra visur nematomas, tai nereikia jo paveikslais vaizduoti. Čia yra brolių protestantų, jie tegul aiškinasi šitus savo dalykus. Mums šventasis Jonas Damaskietis ir visas bažnyčios susirinkimas išaiškino labai paprastai, kad mes šventus paveikslus galime naudoti ir šventus atvaizdus ir kryžius ir statulas galime naudoti, nes su Jėzumi Kristumi Dievas tapo regimas ir atvaizduojamas ir mes galime paveikslais naudotis. Juo labiau, kad mes gerbėme ne patį paveikslą garbiname, ne lentą, ne dažus, bet garbiname Dievą, kuris yra pavaizduotas tame paveiksle. Tai čia toks išauna truputį nuėjimas, kad mums yra labai ramu ir mes galime būti ramūs. Dvasinis gyvenimas yra paremtas pastoviai mąstymu. Viskas, kas vyksta, maldos poveikis į sielą yra per mąstymą. Žmogus melsdamasis pirmiausiai, kaip pasakyti, mes ieškom, vat, pavyzdžiui, jeigu valgom tokį maistą, tai kaip atsiliepia mūsų organizmui. Jeigu darom tokį darbą, tai kokį raumenį laviname. Jeigu kalbame maldas, tai ką mums lavina maldos. Per kur ateina ta Dievo malonė? Aš manyčiau, kad pirmiausiai ateina per mąstymą. Mes melsdamiesi pradedame kitaip mąstyti, pradedame mąstyti Dievo mintimis. Jeigu mes melsdamiesi meldžiamės savais žodžiais, mes Dievui išsakome, ką galvojame, išmokstame įvardinti. Čia tiesiog paprastas, bet labai naudingas psichologinis dalykas, kur žmogus išmoksta įvardinti ir suprast, kas daugmaž su manim yra, kaip aš jaučiuosi. Bet jeigu žmogus meldžiasi iš maldaknygių, iš bažnyčios nustatytų klasikinių maldų, jis išmoksta mąstyti kitaip, jis išmoksta labai gražiai, išmintingai, poetiškai reikia priminti, ir produktyviai išreikšti savo mintį ir Dievui, ir pačiam sau, nes ten bažnyčios maldose yra ir pedagoginis dalykas. Bažnyčia per maldaknygės mokina žmogų mąstyti. Įtakoja žmogaus mąstymą, tame nieko blogo nėra, žmogaus laisvė iš to nesumenkėja, bet žmogus išmoksta pasakyti tai, ką jis pats norėjo pasakyti iki šiol, bet nesurado žodžių, kaip tą įvardinti. Tėvas ir motina, o šiais laikais ir vaikai, yra santokoje tam tikra prasme kunigai. Nes jie veda šeimą, savo mažąją bendruomenę veda prie Dievo. Tiesa, ir vaikai dažnai parodo tėtei ir mamai pavyzdį, kad tėveliai Dievą reikia mylėti. Žinot, dabar tokį ekskursą noriu padaryti. Prisiminiau keletą kartų šeimose kalbėtas tokias situacijas. Sako, klausykit vaikai, mūsų mamai kažkas netaip, pradėjo melstis. Arba turiu keletą pavyzdžių, kur jau galvoja, kad tėvą reikia vežt pas psichiatrą, nes tėvas pradėjo melstis. Tai žmogus, kuris rimtai, jeigu taip labai sąmoningai galvoja, tai jis apie tikėjimą, atsiprašau, bet nieko neišmano, pats yra suklaidintas ir kitus klaidina. Ir jeigu suvokdamas, kad klaidina kitus, jisai vis tiek savo sutuoktinį bando sugniuždyti, kad tu meldiesi, tai jis daro velnio darbą. Labai keista, bet save katalikais laikantys žmonės galvoja, kad daug melstis yra, na, taip švelniai tariant, pamišimas. Tai pamišę yra jie. Jeigu būtų bedieviai ir taip sakytų, tai čia būtų suprantama. Bet kai dabar laiko save katalikais tikinčiaisiais ir sutuoktiniai už sutuoktinio pamaldumą žmogų vadina pamišusiu, arba, na, nenormaliu kažkokiu neatsakingu prieš šeimą, o žmogus šeimoje viską padaro, arba jo katalikiškas požiūris kitaip problemą sprendžia, tai tada jau, nu, nugyvenom laikus labai liūdnokus ir atrodo, kad dabar jau bus tamsieji viduramžiai, kada žmonės, vat, yra nesuprantami ir eliminuojami iš savo šeimų už tai, kad meldžiasi, už tai, kad kalbasi su Dievu. Čia tas posakis, kad jeigu aš kalbu Dievui, tai maldau, jeigu Dievas man, tai šizofrenija, čia turbūt pačių, ne tai kad šizofrenikų, bet kažkokių sielos vargšų sugalvotas posakis. Nerimtas ir nieko ten juokingo. Jeigu žmogus meldžiasi, jisai keičia savo mąstymą. Natūralu, žinome priežastinį dėsnį, kad jeigu keičiasi žmogaus mąstymas, keičiasi ir jo elgsena. Daugiau, mažiau, greičiau, lėčiau, bet pasikeičia ir jo poelgiai, jis pradeda kitaip ir elgtis. Svarbus dalykas ne tik vieta, kur melstis, kad ta vieta turi būti, na, šventa, tokia vat sakrali, rami vieta, ramus kampelis namuose, bet kad ta vieta turėtų ir tam tikrus akcentus. Po muzikinės pertraukos tuos akcentėlius ir pereisime. Thank you. Taigi tėvas, mama ir vaikai turi krikštu gautą karališkąją kunigystę. Senajame testamente tais laikais tėvas ir kunigas buvo viename asmenyje. Ir nebūdavo skirtumo. Šeimos tėvas buvo kartu ir šeimos, kaip mes dabar sakytumėm, ir klebonas. Visos savo šeimynos dvasininkas. Senose kultūrose, man atrodo, kad per LRT rodė televizijos laidą. Neatsimenu va dabar to profesoriaus jau beje, man Norbertas Vėlius, man atrodo, yra sakęs, kad senovės civilizacijose buvo įsitikinimas, kad žemė žmogus yra moteris, žmogus atėjęs iš dangaus yra vyras. Čia nėra ką ginčytis, bet vat tokia nuoroda, kad šeimoje tėvas jis visada yra tas, kuris rodo kryptį į dangų. Ir jeigu reikia atsakymo, kodėl žmonės nesusiorientuoja, kur šiais laikais yra dangus, kur gyvena Dievas, jeigu neranda šitos sakraliosios dvasinės krypties, tai atsakymas glūdi ir tame, kad tėvas į dangų nerodo. Tėvas rodo kažkur, kur nors, bet ne į dangų, o turėtų rodyti į dangų. Ir niekieno kito, o tėvų pareiga yra vaikus auklėti, kad svarbiausia yra Dievas, atramos taškas yra Dievas, tada ant Dievo statomos yra visos vertybės. Ne šeima yra pati svarbiausia vertybė krikščionybėje. Svarbiausias dalykas krikščionybėje yra Dievas. Tada ant jo yra ir šeima, ir kunigystė, ir visa kita. Kada vyksta maldos, kada tėtė arba mama su vaikais meldžiasi, arba visi kartu, tai yra parodoma, kad Dieve, tu esi mums svarbiausias. Mes į tave viską orientuojame ir tavyje viskas įgauna prasmę. Jeigu meldžiasi tėvas, tai na tikrai turbūt kokie, negaliu tiksliai garantuoti, bet ar ne daugiau negu per pusšimtis nuošimčių bus, kad ir vaikai savo gyvenime melsis, kad ir vaikai kryptį į Dievą žinos. Jeigu tėvas nesimels, jeigu tėvas neis savo kunigiškos tarnystės šeimoje, kuri jam yra pirmas dalykas ir labai natūrali, jisai neįvykdys savo pašaukimo. Daugelis vyrų išgyvena, kad aš savo vaikams nereikalingas. Tada reikia klaust, o ar sakei savo vaikams ir savo žmonai, paruoštą gerą trumpą pamoksliuką. Ar kalbėjaisi su savo vaikais apie aukštuosius dalykus, apie kultūros dalykus, apie požiūrį į gyvenimą? Ar kalbėjaisi su savo vaikais apie filosofiją, apie Dievą, apie žmogų, apie amžiną gyvenimą? Ar buvo tokie pamokslai tavo kunigėlį gyvenime? Jeigu buvo, būk ramus, tu savo šeimai reikalingas. Ar vadovavai maldoms? Ar raginai savo vaikus, kad jie gyventų kryptingai, kad mąstytų, kad atrastų dalykų prasme ir kad visa tai būtų Dievas? Va štai šitos paprastos maldelės, jos žmogų išmokina ir tėvas yra autoritetas. Mama yra autoritetas kituose dalykuose, o tėvas turi būti čia ir čia yra tėvo vieta. Ir kodėl labai dažnai vyrai nusivylę, kad jie savo šeimoj yra nereikalingi, todėl kad nekunigavo. Per gyvenimą nėjo savo kunigiškos tarnybos pareigų savo šeimoje. O jeigu tėvas yra kunigiškas, jeigu meldžiasi, vaikus ragina melstis, jeigu aiškina vaikam, vat kaip, nu, taip vaizdingai tariant, sako vaikam pamokslus, kokie yra dalykų prasmė, kas, vaikai visada protingos kalbos klausys. Aš tą esu įsitikinęs ir ant savo kailio, kada dėščiau tikybą mokykloje, kada teko katechizuoti vaikus parapijoje jau. Vaikai, jeigu tu jiems atskleidi protingai daiktų prasmę ir reiškinių, labai klauso. Jie moka atskirt, kada žmogus nusišneka, kada žmogus protingai kalba ir taip toliau. Bet tave visada klausys. Kitas dalykas – pamaldos. Namų. Turėtų būti trumpos, ne per ilgos, bet kad juose dalyvautų visi. Būtų įjungti ir žmona, ir vaikai. Kad ir vaikai mokytųsi bent kokia nors nebūtinai savai žodžiais kalbėti su Dievu, bet dalyvautų visi, kaip mišiose, vat kaip vadiname, koncelebruoja. Visi švenčia šventasias mišes kartu. Beje, nukopijuoti pamaldas yra labai būdinga ir tiesiog natūralus elgesys. Bažnyčioje yra kas? Kryžius, šventi paveikslai, žvakės, smilkalai, skambučiai, varpai, vargonai. Panašiausius dalykus galima naudoti ir šeimoje. Malda padeda ir šeimai vienytis, ir šeimai pabūti ne tik tai buitinėse sąlygose prie maisto, darbuose kur nors ar poilsyje, bet malda yra dar vienas būdas būti kartu. Kartu ir su Dievu, ir vieni su kitais. Tai labai suklijuojantis dalykas. Žmogus išmoksta nuo pat mažens Dievą garbinti, nors žmogui dėl jo nuodėmingos jau dabar tos vadinamos perlaužtos prigimties, jam melstis yra labai sunku, bet jeigu jis nuo mažų dienų mokosi melstis, tai jis gyvenime išmoksta būti kartu su Dievu. To reikia mokytis. O jeigu nesimoko, sako, kad oi, vaikai užaugs patys, nuspręs, kai vaikai užaugs, jeigu tėvai jų nemokys, vaikai patys nenuspręs. Tik tai retas žmogus, kuris nusprendžia, kad aš jau dabar melsiuosi, bet patikėkit, neturint įgūdžių, neturint pripratimo, tai yra labai labai sunku. Šventieji paveikslai ir puošyba altoriaus, jie gali būti labai įvairūs ir ten nėra jokių taisyklių, žmogui yra palikta, kad tik tai žmogus keltų savo mintis. Bet dabar dirstelėjau į laikrodį studijoje ir prisiminiau dar vieną reiškinį, kuris yra išnykęs, nes kadangi išnyko beveik šeimoje vat šita bendra malda, tarp nepraktikuojančių katalikų šeimose niekas nesimeldžia, jau pagalvojau tokį dalyką. Nasikį einu į stotelę ir žiūrau, guli žvirblis nudvėsęs. Ir niekas to žvirblio nepalaidoja. O anksčiau tai darydavo vaikai. Jeigu būdavo randi šunį, katiną, ar partrenktą, ar suvažinėtą, ar ten kokį nugaišusį ant kelio ar kur nors, tai būdavo vaikai atlikdavo tokias pamaldas ir tokias liturgijas, kad būdavo gražu žiūrėti. O dabar, vat kaip pasiklausinėja vienų kitų, niekur netenka matyti tokių dalykų. Įdomu, kur vaikai parodo savo mokėjimą mylėti, savo atjautimo sugebėjimus, kur išreiškia, o būdavo vat, kažkaip iš pamaldų kylantis iš tokio dažno ėjimo į bažnyčią, atsimenu katekizmo pamokose, kad numirusį palaidot ir kaip vaikas šitą išreikš, kada laidoja žmogų, tai suaugusieji viskom rūpinasi ir vaikas neturi kuom, tai būdavo žvirblio laidotuvės, arba zylės, arba kokio katino, tai būdavo didžiulė iškilmė vaikams kaime. Arba mieste, taip pat, aš gyvenau ir mieste, mes eidavom, organizuodavom, didžiausias įvykis būdavo. Būdavo įvykis ne tik karas Rokuose, Jiesio šlaituose kariauti, bet būdavo ir atlaidai vykdavo, ir vykdavo laidotuvė, susirinkdavom visi, eidavom, palaidodavom ir kažkaip mokėmės vat to tokio dalyko, kad tai yra svarbu, kad tai yra ženklas, kad vaikas turi dvasiniam pasaulyje, gali išreikšti savo raišką, parodyti, kad jis mokosi tam tikrų dalykų. Ir visi atėję į laidotuvę žinodavo, ką daryti. Kažkokiu būdu vaikai buvo prisilietę prie anapusinio pasaulio apeigų, prie supratimo, prie visokio reiškinio, o dabar vaikai šito nedaro. Manau, kad labai daug pralošė. Vaikai nepatiria labai labai daug na tokių archajinių dalykų, kurių žmogus savo viduje turi, jie glūdi, bet jeigu nedalyvauji liturgijoje, nedalyvauji šeimos maldose, jeigu šeimoje nebučiuoja kryžiaus ratu, jeigu šeimoje vienas kito neperžegnoja nei pagalvės, jau dabar gulantis į lovą neperžegnoja nei maisto, neperžegnoja nei namų slenkščio, žmogus pradeda suvokt, kad viskas yra beverčiai, neapsimoka į nieką kreipti dėmesio, viskas yra savaime, ir žmogus kažkaip tampa toksai, na, nejautrus, nepastabus ir negali pamatyti žemėje tokių dalykų, kurie yra ir labai gražūs, ir labai prasmingi. Ir kaip žmogus tada suvokia, kad aš įtakoju pasaulį, įtakoju fizinę gamtą, tai suprantu kaip. O kaip įtakoji tu dvasinį pasaulį, kaip tu dalyvauji dvasinio pasaulio vystymėsi, jeigu tu nieko nežegnoji, jeigu tu nieko nelaimini, jeigu tu tiki, kad yra dvasinis pasaulis ir jame nedarai jokio judesio ir jokios kūrybos, tai tada ar nepriekaištauja tau sąžinį? Todėl šeima yra pakviesta Dievą garbinti ir melstis, daryti liturgiją namuose. Bažnytinės liturgijos tikslas yra, kad Dievo garbinimas pasklistų po žmogaus gyvenimo kasdienybę. Kaip apaštalai sakė, ar valgote, ar geriate, ar ką kita darote, viską darykite didesniai Dievo garbei. Ar žaidžiate, ar dirbate, ar ilsitės, ar mėgaujatės, viskas yra Dievo garbei. Todėl prašome nepamiršti, tėveliai ir mamytės, kad esate ir kunigai, kad tai yra kilnu, gražu ir labai žaisminga ir labai naudinga tiek pedagogiškai, tiek psichologiškai, tiek ypatingiausiai tai dvasiškai. Visiems gražios dienos ir pamėginkit šiandien, pasipraktikuokit bent padušką persižegnokit prieš naktį, visai bus kitoks miegas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Come on. Tu vigor da scelta